Mali olumasiri tabaw ye a lase jumadon su tikan la u ye jihadisti bi wɔɔrɔ dalasa jamana camancɛ yan fan dɔ la ni kɔsanin na siwuli maa kɛmɛ ni bi saba fagara. Bi duuru jihadisti degunna jalasagu ni sɔrasu fɔlɔya wulikajɔ bolodara ka tugu juin kalo o tile 18 ani 9 dantɛmɛ wale dankariw sigida mɔgɔw kama tinituw ka laseli la. O fana la dantɛmɛ walebagaw ma dɛndɛn fila dalasa mɔndoro fan na jamana camancɛ yan fan la ka fara sigama jugu segi nɔ minɛna ani ka bila ka taa fanga bolokɔrɔ jamana worodugu yan fan la. Mali fanga ye dalasagu siwuli maa kɛmɛ ni bi saba fagalu ani kɛrɛfɛ dugu fila la da Masina Katiba kunna ye yɔrɔ min ye kasanya dagayɔrɔ min bɛ ka sahili basima kabini san caman la. Nga Masina Katiba Al-Qaida jihadisti jɛkulu bolofara ye talontigiya ka maa kɛmɛ ni bi saba ni fila siwulu faga cikan la jumadon min laseli semantiyara Amerik lakana jɛkulu min janto bɛ a jɛkulu nasɔn kɔlɔsiliw la.